Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, háttvirtur þingmaður Ásmundur Friðriksson hefur gengið fram á völlinn og lýst yfir stuðningi við þær tillögur sem minnihluti lagði hér fram varðandi fjáraukann um afturvirka hækkanir til aldraðra og öryrkja. Og ég ásamt öðrum og örugglega hópum aldraðra og öryrkja geri þá kröfu til háttvirts þingmanns að hann svari því skýrt hvort hann muni styðja endurflutta tillögu í þessum efnum við þriðju umræðu. Að hann skuldar þjóðinni þá nú svör við því. Og það hefur komið fram að það sé blússandi góðari í samfélaginu og maður spyr sig og spyr háttvirta þingmann eiga aldraðra og öryrkjar alltaf að vera einhver afgangsstærð. Menn lofa öllu fögru og tala til þessara hópa þannig að það komi nú röðin á þeim en þegar á reynir þá er forgangsröðunina alltaf í þágu annara en þessara hópa sem minnst mega sín og menn halda áfram að kannski kaupa sér velvildis og sjálfstæðisflokkurinn með lofvörðum að það komi seinna betri tíð með blómi í haga. En hvenær er það? Og hefur háttvirtur þingmaður barist fyrir þessu sjónarmiði sínum innan þingflokks sjálfstæðismanna eða er hann eini maðurinn sem hefur þessar skoðanir?
Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson.